zkusit najít, kudy ta invaze k vám prochází, když oni si najdou cestu. Vždy, zvláště pokud je to třeba dům o více partajích, tak by bylo asi výjimečné, kdyby všichni dokázali nad nimi zvítězit. Čili těžká rada, v některých případech se musíme bránit, bohužel, i radikálněji. Tak a jdeme dál. Jak je možné očistit svoji auru, tělo a duši od přivtělných struktur, duší a bytostí? No, kdo se ptá? Protože jestli se to stane u jednoho, pak u druhého je to úplně jiný případ a důvod a také možná pomoc snad. Svět přivtělených nebo duší, tak jak bychom to nazývali, je světem pestrým, stejně jako je svět náš. Je v něm mnoho různých polarit, stavů, charakterů a stejně jako mezi námi lidmi, žijícími v těle, jsou lidé dobří a méně, tak i na té druhé straně, v té beztělné části, když je to přece logické, kde pak by se vzali jen ti dobří, když umírají všichni a každý z nás má svoji nějakou rovinu svého, řekněme, své míry dobra a zla. Jsou tu bytosti, které jsou vyloženě negativní, dalo by se říci psychopatické. Stejně jako máme psychopaty vtělené, tak máme i psychopaty nevtělené. Pokud člověk je napaden tímto nevtělencem, tak může být vnukáváno nějaké myšlení nebo ovlivňována životní funkce nebo může slyšet hlas nebo jinak. A ta obrana je těžká, protože útočník není vidět. Lehko se budete bránit někomu, kdo se k vám blíží se zbraní, ale musíte ho vidět. Obecná obrana vůči těmto věcem je nespojovat se s nimi. To znamená nepěstovat ve své mysli své nepřátele, tedy negaci, neladit se k negaci, nepěstovat magii, ani jiné podobné úkony a prostě vzdalovat se těmto pólům. Možná, že ve hmotě to děláme zase snadněji, protože se zřejmě nebudeme spojovat s lidmi, kteří budou zřetelně tedy třeba například psychopatičtí, budeme jim pomáhat, ale rozhodně je nebudeme v jejich činění podporovat. No, je tady velká pomoc duchovní a to je prosba o pomoc, to je často velmi silná pomoc. Je to vzdalování se myšlení, odtahování myšlení od těchto pólů, protože jen vy rozhodujete o tom, co posílíte. Je pravdou, že když je prolomena obrana mezi tělem a vnějšími vlastně strukturami, že se snadno nebo snadněji může ten stav rozvinout. Je-li rozvinut, je upevněn, protože co se opakuje, to získává na síle, to se děje snadněji a to v dobrém i ve špatném. Chceme-li tedy zmoci takovýto stav, tak si vždycky musíme uvědomit, že k němu vedla nějaká cesta. Že ta cesta trvala nějakou dobu a že nakonec ta cesta přináší i odpověď na to, jak bude trvat ten díl, který půjdeme zpět. Bude to vždycky samozřejmě těžší, čím déle jsme trvali v tom stavu. Přesto to lze. Jsou tu i posednutí nebo styk s těmi nevtělenci, které vychází z osudových souvislostí. Bývá to zase nejpestřejší, možná množina důvodů od zase pěstování magie nebo škození někomu v jiných životech sám nebo podobně, kdy ten osud jakoby nás učí zkušeností, že tohle nebyla dobrá cesta a dobrý nápad a my sami zažíváme třeba i to, co jsme leckdy v minulosti mohli sami vytvářet. Čili očistit svoji auru. To je složité, protože aura je výsledek zejména pochodů a procesů v těle, a to jak těch psychických, tak těch hmotných. Je to výsledek biologického života, buněk, které září do okolí, přenášejí svůj jakoby vliv do toho zářícího biologického obalu, které má všechno živé. A také v případě nemoci můžeme diagnostikovat podle struktury a barvy toho obalu. Nad nemocí má jinou negativní strukturu než nad zdravým funkčním orgánem. No, takže je to vlastně otázka na celý život, jak se očistit od přivtělených struktur. Může to být zásah někoho zvenčí, kdo vám bude pomáhat. Zvýší vaši životnost, jak si naladí, vyladí ten životní proces, ale ten proces se nevzal z ničeho, je výsledkem vás samých. Čili v první řadě zní odpověď, že se ta vaše aura mění stále s vaším vývojem, stavem, a že tedy nejlepší způsob, jak ji očistit, je změnit se, a to kladným směrem. To určitě. Já nevím, když budete třeba mít možnost sledovat nějaké, já nevím, půjdete na nějakou výstavu, kde budou nějaké třeba artefakty z nějaké jiné kultury, a no, ta kultura zrovna bude třeba v té době, která je zobrazena, poměrně negativní, bude to kultura, která se zabývá magií a tak dále, tak asi zřejmě byste se měli rozmyslet, jestli se tomuhle z tomu budete rozvíjet, jestli se vám to bude jakoby zdát nosným. Já nevím, když bych měl jmenovat, se dopustím jmenování, tak asi těžko budu poslouchat někoho, kdo provádí černou magii nebo nějaký kult, třeba vůdů, a budu se těžko jaksi zajímat hlouběji o jeho svět, protože si ho budu jaksi zdůvodňovat a budu vnímat, že to v některých případech je svět jaksi poněkud negativní, démonický či ničící. Znám případy, kdy se člověk naladil na svět negativních sil, třeba i jakoby nevinně. Tady v Praze je léčitel velmi slavný, který mnoha svým pacientům přinesl schizofrenii. To znamená, že po jeho zásahu lidé začali slyšet hlasy. A teď tedy proč zdánlivě? Protože ten člověk, který přichází k jinému a otvírá mu svoje nitro a svoji duši, taky jistě by měl mít povinnost se zajímat, hodnotit, a pakliže by objektivně, jak si to nemohl zjistit, tak samozřejmě jeho, řekněme, úkol byl splněn a je to v pořádku. Ale jakmile by se dozvěděl nějaké takové věci, asi by měl přemýšlet. V těch duchovních oblastech je zvláštní to, že každý mluví o čistotě, každý mluví o vysokosti vrození, urození duchovního, ale v praxi je to tak, že často velmi pochybné myšlenky a názory jsou vnímány prostě jako normální, jako běžné, a lidé nepřemýšlí, jestli to, co je předkládáno, je nějakým způsobem defektní či nikoliv, a často si také velmi ublíží. Protože jak ve hmotě, tak v duchu, když budete jíst špatné potraviny, taky se vám asi nepřilepší váš stav, a tak je to i v duchu. Jakmile nebudeme kritičtí a budeme se otvírat čemukoliv, je to stejné, jako bychom jedli cokoliv, co je kolem nás, včetně zkaženého nebo dokonce jedovatého. Takže tady je potřeba i jistá základní hygiena. Takže to je první rada. Tedy duševní a duchovní hygiena. Věci duchovní, jak už jsem řekl, jsou naprosto stejně zrcadlovým obrazem světa hmotného, čili i tady je potřeba vědomosti, tady je potřeba jaksi se zajímat, rozlišovat, hodnotit a vybírat. To už samo o sobě z velké části stačí k tomu, abyste nepropadali do těch negativních souvislostí. Je samozřejmé, že jaksi jiné to bude u člověka, který propadne z tohoto zájmu, který se nechá okouzlit nebo obalamutit třeba i slibovanými možnostmi, které přinese například magie. A jiné to bude u člověka, který k tomu zase přijde třeba jakoby nepřímo skrze tu nepozornost, komu otevře svoje nitro. Jiné to zase bude tam, kde zaúřaduje osud, který přivede toho člověka do roviny a děje, který je pro něj osudově vybrán a vlastně předurčen. Tedy nad toto ještě je možnost pomoci jak vtělené i nevtělené. Jsou tu lidé, kteří mohou pomoci silově, jsou tu i nevtělení, kteří pomáhají a vlastně dá se říct, že každý zástupce života je pod jistou ochranou, protože život to je velmi široká věc a jsou tu velmi široké struktury, které o ten život pečují a starají se. Takže i to je jistá pomoc. Čili modlitba těm vyšším, nezapojovat se do těch negativních souvislostí, nemyslet na ně, odcházet od nich, i kdyby se jakkoliv hlásili. A jsou třeba lidé, kteří pěstovali v některém z životů magii, a ta magie po nich v tom dalším životě vždycky sahne. A jakoby znovu se vyzkouší, jestli budou k tomuto slyšet a jestli se nechají svést na tu cestu, kterou v minulosti prošli. Tak, rozhovor po přednášce, prosím, dnes velmi krátce, mám povinnosti a nemohu se tedy tak věnovat. Obnovte se a postěte se. Ježíš, Evangelium esejských, strana 20. Můžete pohovořit na toto téma? No, můžu se pokusit. Co je to Evangelium esejských, snad jenom v krátkosti? Je to zápis, který pořídili Esénové poměrně krátce po Ježíšově misi. Byli to Židé, kteří žili v jisté části Jeruzaléma. Jejich komunita očekávala jeho příchod již 100 let a měli zajímavý život, byli to vegetariáni, snažili se žít velmi jaksi čistě a jejich esenské evangelium je pozoruhodné v mnoha pohledech, protože nám dává možnost nahlédnout do opravdu raných dob po tedy příchodu Ježíšova. No, obnovte se a postěte, to je vlastně příměr k tomu, že člověk se může jaksi během života několikrát, mnohokrát jakoby zastavit a zrekapitulovat této obnovení a vydat se na cestu třeba zase pod novou energií, silou, nábojem. Pokud se týká půstů, tak ty jako základní duchovní cesta lze jen těžko označit. Člověk, který se chce postit, by se měl vlastně o hmotu těla starat tak, jak je běžné a potřebné, protože jíme proto, aby jsme žili. I drobný výpadek potravy není na závadu a vede k jistému posílení, ku podivu, protože pro naše tělo, pro náš život je trávicí proces nezbytný. Na druhou stranu sám spotřebovává poměrně velkou část energie. V některých zdrojích se tvrdilo, že v samotném procesu trávení spotřebujeme až 80% získané energie na tento proces. Že teprve ten zbytek zůstává pro náš život. Je to asi pravda, protože když se dostanete do fáze půstu, což znáte mnozí jistě, tak se najednou cítíte lehčeji, plní síly po určitou dobu. Je to všechno úžasné, ale jako všechno to má svoje meze. Už více denní půst, 10 více, je stav, který začíná přecházet do nevratných souvislostí. Dostane se vlastně ta nevýživa do paměti toho těla, poškodí již při mnohadenním půstu buňky vašeho těla. A některé tyto škody mohou být už i nevratné. Mluvím o půstech třeba 20 denních, 30, 40 a více denních. Něco jiného je, když jste třeba nejedící jako Padre Pio nebo Teresa Neumannová, kteří nejedí vůbec nic a nepijí a přesto žijí. To ale není půst. To je vlastně jiný způsob výživy toho těla. Pakliže je to půst jako takový, tak řekněme, že je to paralela od duchovního zastavení a nastoupení k jiné cestě, čili krátce to nemá žádný jaksi negativní důsledek, dokonce může mít pozitivní. Ale rozhodně jaksi to, co se stává některým lidem v duchovní oblasti, že začnou spatřovat svoji duchovní úkol a cestu v tom, že budou hladovět, tak to já osobně bych musel odmítnout a musel bych to označit za jistý druh nepochopení. Já jsem přece duše, jsem duch. V této chvíli jsem vtělená duše, mám své tělo. To tělo potřebuje ke své výživě, co potřebuje, a tak, jestliže beru to, co má mít, a ne to, co nemá, pak je všechno v pořádku a dokonce není ani důvod se čistit něčím. Ty názory vycházejí vlastně z jakéhosi hybridu, kdy podvědomě cítíme, že převážně masojedná společnost vytváří ve svém těle toxiny a tak dále, a že tedy ta těla potřebují určitou obnovu. Vzpomínám na knížku v knihovně svého děda. To byl tedy docela bohatý pán, měl vlastní revíry, věnoval se také myslivosti, střílel zvěř a mimo jiné tam byla knížka, která byla napsána Potravou zkažená krev. A bylo to o názoru, jak zlepšovat zdravotní stav zvěře a tak dále. No. Takže z tohoto úhlu pohledu vznikají tyto názory. Tedy začne se upřednostňovat čištění, začne se upřednostňovat způsob, kterým jaksi si tu energii vypereme. Potíž je v tom, že v těchto směrech se prakticky neobjeví zásadním způsobem příčina toho, proč bychom se měli čistit. Je totiž nesmyslné tvrzení, že kterýkoliv stvoru na celé planetě, jestliže jí přesně to, k čemu je stvořen v tom potravním řetězci, by byl povinen se v důsledku tohoto jídla čistit. To je naprosto nesmyslné, protože každý tvor je pro svůj typ potravy zcela vybaven. A to dokonce i proto, jestli bude hladovět jako druh půl roku a půl roku mít prebendu, nebo jinak. Takže zcela vybaven. Vždycky mě fascinuje, jak polární tvorové dokáží přežívat při teplotách minus 50, a to zcela přírodními prostředky, které je ochrání a vlastně umožní jim normální život. Tak je to ale i ve všech oblastech i výživě. Proto si myslím, že podstatou duchovní cesty není hladovění. Podstatou duchovní cesty je filozofická vnitřní změna, nebo chcete-li duchovní cesta, a to je něco jiného. Odehrávající změna prochází tedy v jiné oblasti. Je jisté, že pochody a procesy v těle v jistých fázích nahromadí, řekněme, přece jenom to nechtěné, i u těch, kteří by jedli teoreticky to nejlepší. A tak nemohu říct, že by krátký půst vynechání stravy byl něčím negativním. To určitě ne. Ježíš v Evangeliu Esenských ale mluví často o jiných druzích jakoby půstu. A dost možná, že tento výrok souvisí spíše s tím, co radí těm nemocným, kteří se ptají, co mají činit, aby nebyli sami tedy nemocní. A on jim odpovídá, že tedy každé ucho ve vašem uchu stane se zátkou a každé oko ve vašem oku šupinou a tak dále. Čili radím, nezabíjejte, abyste byli zdraví. A je otázkou, jak je ten půst chápán. Dneska, když řeknu někomu, aby zkusil týden nepřijímat masitou potravu, tak mi řekne, že to je bezmasá dieta nebo půst, vidíte. A vnímá to někdy dokonce jako něco, co ho ohrozí. To je docela legrace, když vám řekne člověk, a nebudu potom nemocen, když ten týden se vzdám toho masa. Zajímavé. No, takže snad tolik. Je to věc, která je možná doprovůdčí té věci, ale není zásadní a není to duchovní cesta. Obnovte se, to je o něčem jiném. Poprosil bych o vodu. sklenici vody. Ano, děkuji. Promiňte. Biotronika. Zadal jsem totiž na internetu vyhledat výraz jsem léčitel a biotronik. A tady jsou ukázky z některých webových stránek. Za prvé. Vítejte na stránkách čaroděje. Čaroděje z říše fantazie a léčivých energií. Jsem jeden z mála biotroniků v této republice, snad jediný, kdo kombinuje biotroniku s psychoterapií. Pro radost svojí ostatních se seberealizují v oblasti biotronická dřevořezba. A nebo za druhé, ahoj lidičky, jsem léčitel biotronik. Někdo přidává také diagnostik, což je vlastně nutné, aby ten, kdo léčí, dokázal také diagnostikovat. Tak, a teď víte, že tu ještě nedávno existovala soukromá univerzita psychotroniky a biotroniky? Velmi často jsem se setkal, jak se manipuluje se známým pojmem bioenergie, který nepozorovaně je měněn v biotroniku. Nechci se nějak vysmívat ani urážet a jistě jsem neviděl všechny stránky, ale na většině z nich není zmínka o panu Zezulkovi, který biotroniku založil a dal mu jméno. A otázka, jaký je rozdíl mezi biotronikem a sanátorem a každý musí být, každý biotronik ve svazu sanátor? Ano, musí. Toto jsou buď to podvodníci, anebo nevědomí podvodníci. Vychází to vlastně z představy, že každý z nás si může použít cokoliv, co někde vidí nebo slyší, uspůsobí svému záměru a pak se prohlašuje. Ve své podstatě jsou to podvodníci všechno, protože nikdo z nich nebyl veden biotronikou, nikdo z nich nebyl učen zakladatelem biotroniky a navíc termín biotronika jako takový vymýšlí Zezulka, je to jeho termín, on toto slovo vlastně zavede. Když jsem se pokoušel pozdě, bohužel po televizních seancích na Nově toto slovo, jak si ochránit proti tomuto zneužití, tak už mi úřad průmyslového vlastnictví řekl, že ten termín zdruhověl a že to nejde. No tak to nejde. A tak tady máme čaroděje biotroniky a nějaké jiné podobné existence a kreatury, které se pokoušejí vlastně přihřát na známosti tohoto slova. A nebo v dobré víře se domnívají, že prostě biotronika je vlastně výraz pro všechny ty obory, které si jen umí oni představit, a že tedy mají právo tento termín použít. To právo je velmi diskutabilní. A proto jsem začal zveřejňovat také slovo biotronik sanátor, což je také Zezulkovo, tentokrát již ochráněno, protože to umožňuje se vymezit vůči těmto podnikatelům. Mrzí mě to, protože je to výraz obvyklé lidské vlastnosti. Lidé málo kdy dokáží něco vymyslet sami, ale ukrást to a používat pro sebe, to je snad člověku doslova vlastní. Kolikrát jen se tento děj už opakoval? Mnohokrát. Prakticky nikdy nikdo nepublikoval to, co třeba Zezulka. A najednou se objevují vlastně desítky podobných citací a jsou vydávány za autorské. Vzpomněl bych třeba jednoho z takových, to byl Ota Solnař. Byl to člověk, který Zezulku potkal ve svém životě krátce a pak vydává knihu Nové poselství z Prahy, která vyšla po revoluci. Byla velmi silná. To Nové poselství z Prahy obsahovalo opsané prakticky doslova celé části Zezulkových prací. Samozřejmě bez citace, bez uvedení zdroje a autora. Tedy byly vydávány za dílo tohoto pána. To není všechno. Podobných dějů proběhlo více. Takže svaz sanátor je tady proto, aby tomuto, jak si zabránil, je založen před mnoha a mnoha lety a když nepracuje příliš veřejně, tak je přesto garantem této věci. Znovu tvrdím, a jsou proto dobré důkazy, že termín biotronika před jeho zavedením ze Zulkou neexistoval. Jsou tu i docela humorné souvislosti. Když jedete z Prahy směrem na Brno, tak uvidíte na Pankráci nahoře na budově obrovský nápis Biotronik. Což je úžasné, ale bohužel to není naše reklama, ale jsou to vlastně reklama pro firmu, která vyrábí zdravotnické pomůcky. A vyrábí je už dlouho. Takže když dva dělají totéž, není to totéž. Se Zulkou to naprosto nesouvisí. Ze Zulka ten termín Biotronik soudím měl dříve než tato firma, na tom vůbec nezáleží, protože se jedná o zcela rozdílné jaksi obory. Jiné to bude, když tady někdo mluví o čaroději a biotronika se k tomu připojí. To už opravdu zavání jaksi zneužitím tohoto výrazu z neznalosti nebo z nějakých jiných důvodů. Rovněž tak léčitelé se velmi často mají tendenci vydávat za biotroniky. Vzpomínám, jak kdysi jistá paní inženýrka H. se vydávala za moji žákyni a vykládala těm lidem, že už pan Pfeiffer toho má moc a že tady má tu stavbu a toho domu, a že už vlastně přestal léčit a že ono to teďka za něj jako dělá, když je potřeba. No a ta léčba stála tuším 15 000 korun. Pan Pfeiffer léčil zdarma, omlouvám se všem, kteří byli v domnění, že jménem pana Pfeiffera utratili tuhle částku za naprosto bezcennou léčbu. Ta paní byla podvodnice samozřejmě, jak jinak. Čili je to i o pozornosti. Biotronika má po léta svůj charakter, má nějaký způsob. Podívejte se na mediální výstupy moje před 15 lety, jsou stejné. Podívejte se na výstupy ze Zulky před ještě delší dobou a uvidíte, že ty výstupy jsou stále stejné. Doba se sice mění, ale biotronika nikoli, to je obor. Takže i z toho se člověk může tak trochu orientovat. Biotronik nikdy nedělá diagnostiku. To je jeden ze znaků. Je to proto, že je to neslučitelné. Jste-li biotronik, nemůžete a nesmíte provádět diagnostiku. Biotronik za svoji práci, za léčbu, nebere nikdy peníze. Je vždy bezplatná. Nenajdete u Zulky ani u mě nikoho, komu bych řekl, tak, hotovo, dostanu 50 korun, 250 korun, 5 000 korun, 100 000 korun a tak dále. Takže, jestliže se vám někdo prohlásí jako biotronik a bude tam ta finanční závislost, tak bič a pryč, jestli vám mohu poradit. Za další, vzpomínám si třeba na jednu krásnou historku. V jednom vzdáleném moravském městě mě známá říkala, znám maséra, terapeuta a nechtěl bys se nechat tedy trochu oživit, zmasírovat? Já jsem dlouho odolával, nakonec to dopadlo tak, že tedy jsem podlehl a dojeli jsme do Vilky, kde tedy na schodech dole byl hrnec se klobásama, který byly vyvařený, vonělo to teda úžasně. A ten muž začal jaksi dlouze mluvit o tom, jak se zná s panem Pfeiffrem, já jsem byl inkognito, a tak dále, a tak dále. No, když došlo na lámání chleba, tak jsem mu šikovně tu známou postrčil. On se na ní vrhnul, ona tak asi 3/4 hodiny úpěla a trpěla při té masáži, no a pak jsme šli domů. Bylo to pro mě docela vtipné. A ten člověk do dneška neví, že ten, kým se oháněl, jakže je to jeho dobrý známý a tak dále, takže že seděl u něj na pohovce a výborně se bavil. No, takže i tak to může vypadat. Mimochodem jsem považoval za určitý druh božích mlýnů i to, že ta známá užila jeho služeb. Takže uzavřu to. Možná, že slovo biotronika zdruhovělo. Jestliže je člověk slušný a duchovní, tak nikdy nemůže užívat slov, které mu nepatří. To je přece normální. Může užívat jiný slov. psychoenergoterapie, psychotronika nebo jiné. Proč ne? Ale biotronika, to je termín, který zavedl ve veřejnosti pan Zezulka, potom masivně pan Pfeiffer, a to při seanci v televizi Nova. A tak to má a musí zůstat. Ve všem, co je obsažen klad a zápor, otázka, dobro bez zla nemůže existovat a tudíž je neoddělitelné. Jakou formu zvolit k tomu, aby vše bylo tak, jak má být? No samozřejmě, jak byste mohli poměřit, kdybyste neměli rozpětí? Musíte mít jednu mez a druhou mez. Jak byste chtěli poznat dobro, kdyby nebylo zlo? Každý děj se odehrává mezi těmito póly. To neznamená, že budeme zlo podporovat v žádném případě, ale budeme chápat děj v jeho přirozeném rozpětí. Konec konců, názory na dobro a zlo se můžou velmi lišit. Když vás uloví špaček a tahá vás z díry v zemi jako žížalu, tak to v skutku z pohledu žížaly bude pravděpodobně dosti velké zlo, nemyslíte? A z pohledu špačka, přece úžasné, má večeři. A tak dále, a tak dále. Budete-li karmisté, bude na vás tlačit karma, budete naříkat a spílat Bohu, jak to, že dovolí takovou hrůzu na vás, a kde je, když něco takového vzniká. A vy jen nebudete vidět, co jste udělali včera, že jste udělali ještě větší hrůzy než tyto a že se teď učíte, že ta hrůza bolí. Je důležité, aby člověk pochopil i něco, co je mu diktováno v posledních desetiletích, staletích jako norma v záporu. Je totiž omyl. Dravec nevítězí. Dravecký systém jednání je defektní a vede vždy ke zkáze. A tedy zlo nevítězí v tom pohledu lidském. Člověk si myslí, že prostě neomalenost, agresivita a široké lokty dokáží zaručit úspěch. Potíž je v tom, že ten úspěch je velmi dočasný a přináší obrovské škody. Takže i to je špatná představa, že silnější zvítězí. To jen hloupí lidé si chtěli zdůvodnit vlastní agresivitu. My jdeme životy a máme svůj obzor. Dohlédneme, kam dohlédneme, podle toho činíme. V našich činech se odráží naše osobnost. To, co pro jednoho možné, pro druhého ne. Jsme různí. A tak, v této souvislosti je s dobrem to, aby jsme vykonali nejlepší rovinu, které jsme schopni, přestože tahle rovina nemusí být vůbec absolutním dobrem. Je to prostě druhové dobro, vývojové dobro. Ale tak, jak vyspíváme v průběhu vývoje života, se rozšiřuje naše vědomí, až jednou pochopíme svoji sounáležitost se vším, a to je doba, kdy za vás v této chvíli třeba například začnou pracovat jiní, kteří začnou vnímat vás jako sebe a začnou sloužit vám ve svých skromných podmínkách, třeba horských jeskyních tisíce a tisíce metrů vysoko, nemajíc vůbec nic, přesto pracují proto, aby vy jste mohli žít a vyrovnávají váš svět svým dobrem. Na počátku jako dítě. Dítě vidí jenom sebe, jeho pohled je velmi egoistický přece. Nevnímá souvislosti z počátku, nevnímá ani takové ty jemnosti, vzájemnosti. Pak stárneme a stále se to mění, až na konci můžeme být velmi širocí. Vývoj života je stejný, čili na počátku je životní mládí, nejnižší formy života, nejnižší formy nás lidí, se všemi hrůzami, které tvoří. Na konci nejvyšší forma, nejjemnější, která vnímá to vše, co je pod ní jako sebe, a z jiného stupně, obrovsky výkonnějšího než je ten nízký ničící, se zapojuje do procesu a vyrovnává jej. Tak, aby ten celek dával tu rovnováhu absolutní, tedy tu jednotu. Čili dobro a zlo je pro každý stupeň života něčím jiným a také v každém stupni života jsou jiné úkoly. Nemůžete vyčítat třeba pejskovi, že se chová, jak chová, pokud je to jeho přirozenost, protože ta psí možnost je odsuď pocuď. Vy přece po něm nemůžete chtít něco odsud, protože toho prostě není druhově schopen. Taky po člověku. Člověk má své rozpětí možnosti. Odsud pocuď. Nemůžete po člověku chtít, aby byl něčím jiným, než je, protože buď se jenom ukázní, anebo to nebude pravda. Můžete po něm chtít, aby šel cestou a překonal svůj stav omezení toho vývojového, řekněme, současného zatřídění. Ale to už budou meditace a to bude duchovní cesta a něco úplně jiného. Nebude to tahle souvislost. Či nebojte se, svět je vyrovnán a vyrovnává ho mnoho faktorů. Vyrovnává ho osud, ale i vaše svobodná cesta. Každá věc, každá křivda, každá negace, která se projeví, musí být vyrovnána a také je vyrovnána. Proto psali staří do svých knih, že neodejdeš odsud, dokud nezaplatíš do posledního haléře. A je to pravda. Čili je tu vlastně několikerý stupeň vyrovnání. Protože například, když tvoříte zlo vědomé, cílené, tak už v tom okamžiku vyslání zla se část odráží na vás. Pak je tu, to je ta energie, to je ten výkonný prvek, pak je tu ale i vlastně osudová složka, která znamená, že jste to udělali, že jste se propůjčili tomuto. A tak bude vždycky samozřejmě lépe tohle promyslet. Ale jdeme dál. Raymond Moody popisuje stav lidí, kteří prožívali zážitek umírání, ale také osob, které byly v přítomnosti umírajícího. Není to vyvrácení, že jsou to zážitky volané z nedostatku kyslíku a jiných. Pan profesor Moody se ještě zmiňuje o tom, že metody, jimiž je dokazováno, verifikováno, zda je to a to pravdivé či ne, jsou 400 let staré a na pochopení tohoto jevu je nelze použít. Pan doktor Moody zřejmě naráží na metodiku výzkumu, na to, jak pracujeme ve výzkumu. Ano, samozřejmě, že jsou lidé, kteří mají důvodné pochyby o tom, že metoda, kterou nyní ještě stále používáme, není poněkud jaksi přežilá. Ale to je věc na dlouhou diskuzi. Totiž na jedné straně tu máme fakt, že v pravdě nejsme schopni dokázat absolutně doslova nic. Není žádný způsob, kterým jsme byli schopni něco s absolutní pravdivostí dokázat. Také nedokázat, to je druhá strana mince. A tak je to o filozofii bádání. Tomu bych se teď asi vyhnul, to není předmět té otázky. Vrátím se k doktoru Moodymu. Žijeme mnoho a mnoho životů. V každém umíráme a přesto si nepamatujeme většina z nás nic z toho, co jsme žili, ani průběh umírání. Jen vzácně. Z rozvoje medicíny přibylo těch, kteří byli vráceni i z vážných stavů. Tam je to tak, že tedy mnoho a mnoho lidí vypovídá podobnou historii, podobný zážitek a ten zážitek vám vlastně dává jakousi představu o tom, jak to je. Doktor Moody v tomhle roce nebo v minulém roce zveřejnil poprvé to, co ku podivu jej provázelo od samého začátku. On totiž začíná zkoumat zážitky umírání na základě setkání, tenkrát ještě jako student v univerzitní knihovně s jistou profesorkou, která mu popisuje svůj zážitek, kdy drží za ruku umírající, tuším, maminku a prožívá identicky s ní příchod ke světlu a to, co jaksi se tam odehrává, prožívá to vlastně jako přímý účastník. Dlouhá léta skeptici tvrdili, že projevy umírání jsou způsobeny nedostatkem kyslíku v mozku po zástavě srdeční. Toto mění tu rovinu úvahy do jiného, jaksi zcela jiného směru. Jestliže někdo jiný zažívá to též, co onen umírající, pak to nesouvisí s hypoxií a máme tu další problém, jak je možné, že tento zážitek může mít i ten, který neumírá. Jsou to velké záhady, ale přesto provázejí nás od počátku a budou nás provázet do konce lidstva. Je pozoruhodné, jak taková zásadní a běžná věc, protože zážitky umírání tady má kde kdo, Tak já se přihlásím. Má tady ještě někdo zážitek umírání? 2, 3, 4? Dobře. Takže v tomhle tom sálečku jsme 4, kteří měli zážitek umírání. A to je docela dost. A přesto, že je to tak časté, tak vlastně lidé ve společnosti tomu věnovali dlouho naprosto nulový zájem a nakonec svým způsobem dva velmi známí autoři se tomu začali věnovat profesionálně. Paní doktorka Helen Wambachová, to byl jeden z těch autorů, a pan doktor Moody a ještě byl další. Takže teprve v posledních letech. Dnes pan profesor Moody má profesuru. Už to není pan doktor Moody, ale je to pan profesor Moody. Jeho práce je celosvětově uznávána a jaksi není to již taková ta práce toho okrajového vědce, který někde možná snad zkoumá, ale jeho práce je velmi známá. No, když tedy se zamyslíme ještě nad těmi jevy, tak víte, mě na skepsi udivuje to, jak je schopna tvrdit věci, které jsou naprosto nepodloženy žádným faktem, ale přesto skeptik je schopen tvrdit cokoliv. Například, že je to hypoxie mozku. Přitom proto nemá jediný důkaz a důvod. A navíc ty projevy toho umírání jsou takové, že to vylučují. Protože ti lidé vnímají na distanci ten umírající. Nejenom, že se může vznášet nad svým lůžkem v čase, kdy nefunguje jeho srdce a mozek a tak dále, je tam klid. Ale on se může vzdálit stovky kilometrů. On se může potulovat po nemocniční budově, vidět, co je někde jinde. Pan doktor Moody to popisoval, víte, střevíc opatrovíš, vznášela jsem se u budovy a najednou vidím, jak na parapetu je střevíc, pak potom doktor potom vyprávění toho pacienta tam nepojde, on ten střevíc skutečně je. Nebo viděla jsem svoji sestru, která právě se chystá na nákup a odjíždí svým autem někde v jiném státě Americké unie, tedy daleko. Tak mi řekněte, jak by tohle mělo souviset s hypoxií, chápete? Jak? Zkuste proto vymyslet jedinou teorii. To je přece totální nesmysl. S prominutím řekl bych doslova blábol. A přesto mnozí lidé, kteří inklinují takzvaně jaksi skeptickým stanoviskům, jsou ochotní a schopni bez jakékoliv prověření myšlenkové, intuitivního nebo rozumového tomuto věřit, aniž by se informovali o těch věcech, které to vlastně popírají. Přiznám se, že jsem natolik málo inteligentní, že nechápu opravdu způsob, kterým by umírající mozek, který nemá kyslík ještě k tomu, mohl vnímat pravdivě někde jinde vzdáleně od těla. A bez od smyslů hlavně, rozumíte? Tam žádné smysly nemáte. A tak dále, a tak dále. Jsme mnoho let po Franzi Kafkovi. Badatel, který byl nesmírně pilný. Nesmírně. Člověk, který svým způsobem položil základy vnímání na distanci. Čili výzkumu vnímání jaksi na vzdálenost. Jeho uspaní senzibilové se nacházely desítky, stovky kilometrů daleko, popisovali jevy a přitom tam nebylo ani zdání po uchu, nosu, oku či jinak. Přesto dodnes jeho práce jakoby nebyla. Dodnes vnímá psychiatrie tělo jako stroj, orgány smyslové jako tedy zdroje informací a žádné jiné nevnímá. Prostě nejsou. Je to vyzkoumáno s velkou důkladností. Přesto to není. Takže to je jenom takový povzdech. No, a jdeme dál. Ano. Myslel jsem Břetislava Kafku. Každý přinašeč se probouzí ve 33 letech života. Vždy 33. v den jeho narozenin. Ano. Je v tom hlubší smysl a řád, proč se tak děje? Ano. Ale obávám se, že tuto oblast vám nebudu v téhle chvíli připraven vysvětlit zcela. Rytmus rezonance. To je ten důvod. Ale nebudu vysvětlovat, proč zrovna tohle datum a proč tahle část je tak důležitá. A to přesto, že jsem si naprosto plně vědom, že budete uvažovat o fluktuaci času, data, vždyť třeba ten předchozí přinašeč se narodil někdy úplně jinde, než se dneska slaví, tedy samozřejmě ne 24. nebo kolikátého prosince a navíc ještě ne v roce 0, protože ten kalendář nám udělal taškařici a je tu velký rozptyl až několika let. Ale to není teď podstatné. Čili ano, je to zákonité. Než se narodí další za 2000 let, už to zapomenete. To je dobře. Tak ho zase nepoznáte, zase budete dohadovat. Z cyklu výletů duchovní místa naší země. Byl to velmi silně duchovní zážitek. Podobné to bylo i zde. Takže užívejte darů. Mysleli jste si, že v univerzitě budete jenom hezky sedět v suchu a že budete v teple poslouchat nějaké povídání pana Pfeiffera? Aha, to citujete mě. To byl projev na jednom z těch duchovních míst. To jste se ale spletli. Je to dobré občas zavítat do přírody, protože to je chrám největší. Chrám vašeho srdce a chrám přírody k sobě totiž patří od nepaměti. A v tom chrámu přírody, pokud máte srdce, dokážete najít opravdu velké síly, které vám pomůžou na vaší cestě, je to opravdu významné. Tak, tolik tedy citace pana Pfeiffera. A teď jsem potěšen, že jste přišli v takovém počtu se podívat na toto místo. Aha. A jak zní dotaz? Nebudu přece komentovat pana Pfeiffera. No, byl to výlet na kopec Modla, který zaujímá jistou významnost v moravské zemi. Dlouhá léta jsem ho ve volné chvíli navštěvoval, velmi sporadicky, ale přesto. A zaujal mě natolik, že jsem tam přivedl jednu z cest jaksi univerzity, měli jsme tam výlet. Stejně jako to bylo tady u Prahy, nebo v místě, kde Zulka měl svoji letní lesní školu, kde v Hájovně se ubytovala vždycky skupinka lidí a měli tam vlastně přednášky v kapli svatého Vojtěcha. Bylo to jistě velmi krásné, než zasahla policie a tajná policie a celou tu věc zakázala. No. Ptáte se na Modlu? No, velmi staré duchovní místo, které má svůj původ i v krajinném reliefu, silové síti. Místo, které mě osobně oslovilo silou, která se z části podobala i síle některých jiných chrámů. A proto jsem se domníval, že by bylo dobré jej navštívit. Takže nějak tak. Žižkovské listy a rozhovor, dobře, rád se podívám, přečtu si, až budu mít čas. Co byste doporučil pacientovi s dnou, výjima naprosto řeknutí se masných výrobků? No tak to bych doporučil na prvním místě vždy. Čili máte-li dnu, tak přátelé, žádné maso. Tak a co dál? Mohl byste poradit, jakým způsobem se nadbytečnou kyselinu z těla odstranit? No, léčíme to i biotronikou, nebo se o to pokoušíme. Ono z těla, ono hlavně z toho místa napadení. Tam je to velmi důležité, jak jistě uznáte, pokud jste sami dnu někdy měli. Jsou to opravdu kruté, ostré bolesti. Je to zánět a je to velmi, velmi nepříjemné. Říká se tomu nemoc králů, protože právě králové měli nízko do talíře. Podaní měli vysoko do talíře, králové měli nízko do talíře, což znamenalo, že měli hodně masa ve své stravě a taky měli tedy hodně dny. Jsou zde přípravky, které se o to pokoušejí, léky a tak dále. Jsou zde výživové schémata, ty najdete spíše k tomu určených publikacích. Pfeiffer je tady od toho, aby působil biotronikou, čili děláme to tak a pokoušíme se tedy zmírnit ty následky. U části pacientů to alespoň trošku jde. Jak si vysvětlujete tak nepřekonatelné astrologické a astronomické znalosti Májů? Jsou tu jimi zanechané artefakty zobrazující podivné postavy ve skafandrech. Domníváte se, že se jedná o cestovatele v čase či obyvatele jiných planet? Obojí je možné, protože jak cestování v čase je reálné, tak to, že nás nějaký nešťastník navštíví na kafičko v neděli a na bábovku. Myslím si, že se to děje mnohokrát v historii i dnes a ty znalosti můžou mít skutečně i jaksi nejen lidský původ, obdobné znalosti třeba z Egypta odjinut a hlavně třeba do Gonu, tam je to obzvlášť tedy pikantní. Oni svůj mýtus chránili jak oko v hlavě, nikoho mu ho nechtěli říct. Až se nakonec objevil cestovatel, který prolomil jejich tajemství, oni mu část ze svých tajemství sdělili, no a byl to šok. Jejich astronomické znalosti v mnoha ohledech převyšovaly naše. Jejich znalosti jiné naprosto jistě. Věděli nebo znali přesné astronomické údaje, které by jinak těžko mohli získat. Najdete ve světě mapy, které jsou kresleny z oběžné dráhy nebo z ještě z vyšší dráhy kolem Země. Jejich zobrazení totiž vylučuje jiný původ. Je nemyslitelné, aby tehdejší člověk z tehdejších kartografických záznamů dokázal v této geometrii pohledu sestavit mapu světa. Jsou tu nálezy majské, jiné. Vlastně pod našima nohama se skrývá jedno velké tajemství. To tajemství říká, že nejenom v nějaké vzdálené minulosti, ale docela v nedávné minulosti mají lidé vědomosti a znalosti, které mnohdy převyšují naše dnešní. Někdy značně převyšují. Na popsaných kamenech, což byla jakási knihovna nebo pokus zachovat znalosti budoucím generacím, najdete kompletní záznam civilizace, o které nevíme nic, ale která znala operace oka, mozku, dalekohled, mikroskop, mnoho jiných věcí. To všechno na těch kamenech je zobrazeno. A tak dále, a tak dále. Jistě, že nás musí napadnout, jak je možné, že manganová konkrécie z moře, která obsahuje jako jádro, krystalizační jádro, přestože roste mnoho a mnoho a mnoho a mnoho let, obsahuje jako krystalizační jádro plechovku od Coca-Coly. To je poněkud podivné, nemyslíte? Ta plechovka totiž musela být upuštěna před mnoha staletími a tisíciletími. Takže jenom tak. Takže i to, nač se ptáte, tedy nepochopitelné znalosti, například u těch Májů, my zastihujeme, nebo u těch jaksi jiných civilizací, vlastně až zbytky často té sestupné fáze kulturní. Májové pravděpodobně nebyli hlavními nositeli tohoto poznání. Pravděpodobně byli spíše již pokračovateli na konci cesty. Když se dostane vědění do rukou nepravých, způsobí někdy i nechtěné. Co jiného než lidské oběti pro zachování času, toho času, který Májové dokázali počítat lépe než my, lépe než celá naše kultura, toho času a paměti, kterou oni měli a která byla delší než všechny naše představy evropské o cyklech, protože jejich povědomí o cyklech nesahalo do 10 tisíc, ani do 20 tisíc, ani 50 jako v Indii, ale sahalo 100 tisíce a 100 tisíce let zpět v čase. Prošlo tady několik světů, jak oni píší, se všemi kulturními vymoženostmi, i ti lidé před 500 000 let nebo před 1 000 000 let byli stejně inteligentní jako my a dokázali ve svých podmínkách dosáhnout velmi významných úspěchů. Takže proto jsou tady ty znalosti. Jsou také kompilací znalostí lidí odjinud. Byly tu v minulosti a jsou i dnes kontakty s lidmi z jiných planet jsou poměrně četné, nejsou výjimečné. Většinou se jedná o kontakty spíše na dálku, jen vzácně o kontakty přímé a navíc ještě řada z těch, které se dnes vydávají jaksi za kontaktéry, to ještě pořád není pravda. Je mezi nimi mnoho podvodníků. Přesto ty kontakty existují objektivně. Takže tady můžete například použít vědění, které poznal někdo jiný před vámi, jdoucí v kultuře tisíce a možná i tisíce let, staršími, než jsou naše lidské záznamy. Jedno je ale jisto. Nikdo z těch jdoucích v čase, ať je to milion let nebo včera, nemohl najít jiný svět a jiné přírodní zákony, než ty, které máme my zde, a byl podroben stejným pokušením a svodům a pádům, stejně jako my. Takový je svět. Takže co tomu říkám? Je to přirozené. Vlastně normální. Je to normální dvojnásob proto, že nenormální se to zdá lidem, kteří se zbožnili v nějaké technické civilizaci, malinké civilizaci, která právě končí a mají dojem, že prostě přes ně není. A je to hloupé, pubertální a nepravdivé. Rozdílme si osudem a karmou a dá se karma vymazat? No, už budem končit. Osud je sám děj, náplň toho osudu, všechny ty křižovatky, kterými jdeme, rozhodujeme. V tom osudu jsou některá místa, která musíte projít, která se tam vsazena, jakoby z učebních důvodů, jakoby jsme na cestu vsadili nějaký úsek, který tam musí být a není příliš tak ovlivitelný vaší vůli jako jiné části. Karma je tedy něco, co přichází z minulosti. Je to výsledek nějakého činu. Můžete mít i kladnou karmu, mimochodem. Rozumíte, nemusí být karma jenom záporná. Můžete mít i velkou podporu, ale také můžete mít učební úseky těžké. Takže osud je ten sám děj a v tom jsou karmické události, které jsou přezářeným nebo přeneseným momentem z nějaké minulé doby, vy jste cosi vykonali a teď to musíte znovu a znovu řešit. Karma se dá vymazat, ale jedině vlastní změnou a ta je možná jedině aktivní duchovní cestou. To je jediný způsob, jinak ne. Je to proto, že ukáznění neřeší karmu a tedy to musí být hluboká vnitřní cesta. Vy se vlastně v té karmické události prudkým nárazem nějakého těžkého úseku života měníte. Není to kalkulace, nevíte proč, to je důležité, abyste nevěděli proč. A ten náraz jakoby přenese vaši emoci a zkušenost do hlubšího jádra, tedy do podvědomí. Tam zanechá svoji stopu a tedy následně změnu. Je to tedy až paradoxní, že často lidé stížení karmou jsou pozornější v životu, jsou příznivější a milejší. Mnohokrát jsem to viděl, že lidé, kteří měli těžký život, byli ličtější, než ti, kterým to vycházelo všechno jakoby samo. Tak i to je výsledek toho učení. Vymazat se dá tedy jedině skutečně změnu osobní. A to je všechno pro dnešek. Já vám děkuju za vaše dotazy a teď se, jako vždy, s vámi rozloučím. S pomocí Boží. Ať je s námi pomoc, milost. A to by bylo všechno. Děkuji za vaši pozornost. Ještě jednou.